3 to 5 p.m.
From 3 to 5 p.m. Drive.
Stereo can magically transport you.
PM Drive.
Listen.
Un solo FM per tutti i vostri chilometri.
PM Drive.
Guida e pazdite sua.
PM Drive.
Përshëndetje, përshëndetje të gjithëve, mirë dita, mirë së vini në PM Drive, është takimi drejt për drejt i çdo pasditeje këtu në valët e Radio Travel. Jeni me Adën, Ksenjën dhe Visarin së bashku deri në orën 5 për të sjellë muzikë shumë të mirë në këtë pasdite, herë me diell e herë me shi, por urojmë që të jetë pasditja e fundit për këtë javë me shi, sepse kështu është parashikuar që do të kemi diell dhe muzika e mirë do të jetë shoqëruesja e secilit prej jush jeni duke kushtuar me Radio Travel.
Dhe jo vetëm muzika e mirë, kanë për të na shoqëruar dhe informacionet që do të përcjellim, lajmet më të bujshme që vijnë gjithmonë nga personazhet të showbizit që janë gjithmonë në qendër të vëmendjes dhe që lakohen dhe komentohen nga të gjithë na.
Okej, okay, kemi vendosur të nisim programin sot me këngën e Charlie Puth dhe Kelani, Done For Me.
You're thinking, you think that you could be better off with somebody new. No, oh, oh, baby, no. You say you're leaving. Well, if you wanna leave, there ain't nobody stopping you. No, oh, oh, baby, no. I won't beg for your love. Won't say please. I won't fall to the ground on my knees. You know I've given this everything, baby, honestly. Baby, honestly, I lied for you, baby. Died for you, baby. Cried for you, baby. But tell me what you've done for me. For you, baby. Only you, baby. The things I do, baby. But tell me what you've done for me.
I never cheated. Deleted everyone. Cause they made you uncomfortable. No, oh, oh, baby, no. These accusations, I can't apologize for something that I didn't do. No, oh, oh, baby, no. I won't beg for your love. Won't say please.
Oh, won't say please.
I won't fall to the ground on my knees.
On my knees.
You know I've given this. Oh.
I've given this everything, baby, honestly. Tell me what you've done for
a lot.
Rikthyer në minutat e para të programit PM Drive, ndërsa ne ju kujtojmë që sot fakt do flasim për gjëra shumë interesante dhe për personazhe të cilët janë shfaqur siç nuk i kemi parë herë të tjera, apo bën buj një prej fotove të Christina Aguilera's pa make-up që kishte zënë në fakt edhe faqen e parë të Paper Magazine. Por njëkohësisht do të flasim edhe për Bella Hadid dhe për motrën e saj pa diskutim, njëkohësisht për transformimin e pabesueshëm të Russell Crowe për Angelina Jolie që
me sa duket dieta
për jetën e saj. Dhe sa mirë. Në fakt duket se ka nisur një romans të re dhe titujt e mediave rozë sot ishin që fiken të gjitha shpresat për një ribashkim të mundshëm të
me Brad Pitt.
Pasi vaji,
me sa duket dhe jeta e tij po shkon vaj me një vajzë të re e cila supozohet që mund të jetë edhe
Jennifer Aniston. Kështu thuhet, por gjithsesi asgjë nuk është konfirmuar. Lajmi i mirë është që të dy po bëjnë puçi-puçi në
hesapin
e vet. Okay, ne do të shkojmë tani me DJ Sava, sjellim Coco Bongo.
What they gonna do? Nobody's leading us like Coco Bongo in Cancun. What they gonna do? Two mojitos just for you. Ain't nobody's leading us like Coco Bongo in Cancun.
Dhe po qëndrojmë këtu në PM Drive dhe ata i bëjmë të ditur miqve tan, ata që po na dëgjojnë në këtë moment edhe numrin ton që është në dispozicionin e tyre për gjitha preferencat muzikore, të cilat mund të na i dërgojnë në 694101 dhe në rrjetet tona sociale në Facebook dhe në Instagram që ne gjendemi aty për dërguar komente ose dhe në inboxin ton.
Patjetër. Dhe do të ndalemi pak te Christina Aguilera, e cila njihet për grimin plot stil, por kësaj radhe ka rëmbyer vëmendjen e të gjithëve me veprimin që ka bërë. Ajo ka pozuar në mënyrë naturale për kopertinën e revistës Paper. Unë jam një performuese, kjo është ajo që jam nga natyra, por unë jam tek vendi, edhe muzikalisht, kur ndjej se jam në qendje që të largoj të gjitha dhe të më pëlqejnë të gjithë kështu siç jam, bukuria ime jo perfekte, shprehur Christina Aguilera.
Dhe në fakt duket shumë bukur, ujë dhe sapun,
pare dhe transformuar.
Po, secili duhet ta pranoj veten se për atë që është në fakt, edhe mirë ka bërë. Këtë duhet ta bëjnë gjitha vajzat, cilat besojnë tek vetja e tyre dhe duan ta shpërndajnë me të gjithë.
Po, në vërtet, megjithëse janë të paka ato që të paktën në Instagram publikojnë një foto të tillë.
Po
nuk publikuar ndonjëra
të telefoni. Të them të drejtën, jo, se kam telefonin e mirë.
Okej. Mirë, po të falim me që s'pas këtë telefonin e mirë. Gjithsesi do të shkojmë tek Christina Aguilera tani, do të ndalemi tek Fighter.
After all you put me through, you think I despise you? But in the end, I wanna thank you, 'cause you made me that much stronger.
PM Drive me Mueksinjën dhe Adën, dhe teksa po bëjmë të xhiron e famshme të Instagramit dhe të këtyre fotove shumë të bukura që sjellin personazhet showbizit, pam në fakt një ndryshim për Kylie Jenner.
Dhe s'kishte si të na shpëtonte një detaj i tillë, duke qenë që Kylie Jenner në fakt ka numër më të madh të ndjekësve në Instagram, dhe si të na shpëtonte.
Dhe jeta asaj në fakt është mbushur me ngjarje shumë të cilat surprizojnë gjithmonë fansat pas ardhjes në jetë vogëlushe së saj rreth një muaj më parë. Shtat zani që Kylie Jenner mbajti fshet, sot ajo ka rezervuar pra surprizën e madhe, ka ndryshuar lukun. Kylie Jenner nga brune është bërë bjond.
dhe në fakt duket shumë bukur në foton e publikuar të saj.
Megjithatë, në një familje të tillë si Kardashian Jenner, këto ndryshime duket se janë fare të zakonshme
dhe të pritshme nga gjithë.
Dhe të pritshme pasi motra e Kylie Kim shpesh ndryshon look duke u transformuar nga brune në bjonde apo nga bjonde në ngjyrë rozë e të tilla si këto. Gjithsesi edhe Kim Kardashian ka qenë në qendër të vëmendjes 24 orët e fundit. Ajo ka postuar në Twitter një foto ku duket fantastike me një kostum plazhi të zi. 37 vjeçare ka pozuar së bashku me Mario Dedivanovic, personin me origjinë shqiptare që i bën tualetin Kimit. Në fotot e reja Kim duket perfekte në të gjitha aspektet, vetëm disa ditë pasi u kritikua shumë për një foto të modifikuar rënd. Megjithatë, nëpërmjet kësaj fotoje ajo është shprehur se jam krenare që kam 10 vite që bashkëpunoj me Marion dhe tashmë kanë nxjerr një linjë produktesh kozmetike së bashku, edhe nën emrin e Marios, edhe nën emrin e Kim Kardashian.
Edhe më tej ka deklaruar në fakt që Marion ndihmon shumë dhe për këtë arsye ajo është bërë edhe një grimjeri, në thonjë za eksperte për të grimuar edhe veten e saj. Sa mirë të kesh një grimjer
si Mario.
Si Mario. Për vetëm që është dhe shqiptar.
Okej, okay, mirë, ne do të shkojmë ndërkohë tek Kim Wild, na është përzgjedhur nga Adri nëpërmjet mesazheve në studio. Sjelli më të rene Kim Wild, Candy Crush. Kim Wild me Candy Crush për të ndalur pak në këto momente tek Angelina Jolie, ku si që tham duket se ka një hyrje të re në jetën e saj, nëse mund ta quajmë kështu.
Edhe po zbavitet me jetën e saj. Aktoria 42 vjeçare fituese Oscarit këtë të hënë është takuar me një agjent të pasurive të patundshme sipas Entertainment Tonight dhe duket se midis tyre po lind një histori dashurie. Por jo vetëm, Angelina është duke u takuar me meshkujt e tjerë. Brad gjithashtu po e bën, edhe pse ende nuk është zbuluar vajza me fat që kanë nisur pra një lidhje dashurie me aktorin. Po siç e thamë edhe në fillim të emisionit që mund të jetë ajo Jennifer Aniston.
Gjithashtu Brad dhe Angie janë divorcuar në 2016-ën, edhe pse procedurat e divorcit të tyre ende nuk kanë përfunduar dhe kjo është një telenovel interesante mes çiftit të famshëm. Okej, do të ndalemi tani tek një tjetër përzgjedhje që na kanë dhënë nga Landi nëpërmjet mesazheve në studio. Taylor Swift, Delicate.
We can't make any promises now, can we, babe? But you can make me intrigued. Dive bar on the east side, where you at? Fallen lights at my nightstand in the black. Come here, you can meet me in the back. Dark jeans and your Nikes, look at you. Oh damn, never seen that color blue. Just think of the fun things we could do. My reputation's never been worse, so you must like me for me. Yeah, I want you. We can't make any promises now, can we, babe? But you can make me a dream. Is it cool that I said all that? Is it chill that you're in my head? Cause I know that it's delicate. Is it cool that I said all that? Is it too soon to do this yet? Cause I know that it's delicate. Isn't it delicate? Third floor on the west side, me and you. Handsome near a mansion with a view. Do the girls back home touch you like I do? Night with your hands up in my hair, echoes of your footsteps on the stairs. Stay here, honey, I don't wanna share. Cause I like you, listen for the best. My reputation's never been worse, so you must like me for me. Yeah, I want you. We can't make any promises now, can we, babe? All that. Is it chill that you're in my head? Cause I know that it's delicate. Is it cool that I said all that? Is it too soon to do this yet? Cause I know that it's delicate. Isn't it?
Yeah.
duke dëgjuar muzikë të mirë, e cila po na shoqëron dhe t'i çon vetëm DJ Visari dhe preferencat tuaja muzikore që na e bën më të bukur emisionin. Do të shkojmë tashmë tek Bella Hadid, supermodelja më e paguar në botë dhe shfaqja e saj në kopertinë reviste kushton miliona dollar dhe ju e dini këtë. Ai është më tepër kur bëhet fjalë që ajo shfaqet topless dhe kjo është puna e tyre në fakt. Por duket se më shumë rëndësi ka imazhi Bellës në kopertinë sesa vlera që duhet të paguaj. Supermodelja është shfaqur topless në Jordan Barrett dhe duket se seti fotove të realizuara bardhëzi ka marr shumë vëmendje. Vetëm një pal xhinse që Bella provon duket se janë me miliona dollar.
Po, e vërtet në fakt dhe Chrome Hearts revista në fjalë duket se ka zgjedhur imazhin e duhur për të goditur. Mirë, do të lëm pas Bellën për të sjell tani një këngë të sapo publikuar të artistit që ka një zë fantastik si që është Shawn Mendes dhe sjellim më të rën e tij Lost in Japan.
All it takes is one flight. We'd be in the same time zone. Looking through your timeline, seeing all the rainbows. I got an idea, and I know that it sounds crazy. I just wanna see ya. Oh, I gotta ask, do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan, and I was thinking I could fly to your hotel tonight. 'Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. I can feel the tension. We could cut it with a knife. I know it's more than just a friendship. I can hear you thinking right, yeah. Do I gotta convince you that you shouldn't fall asleep? It'll only be a couple hours, and I'm about to leave. Do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan, and I was thinking I could fly to your hotel tonight. 'Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Do you got plans tonight? I was hoping I could get lost in your paradise. The only thing I'm thinking about is you and I. 'Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. I can't seem to get you off my mind.
Let's get lost tonight. Let's get lost tonight. Baby, you and
I can't seem to get you off my mind.
Let's get lost tonight. Let's get lost tonight. Baby, you and
I can't seem to get you off my mind. I'm a couple hundred miles from Japan, and I was thinking I could fly to your hotel tonight. 'Cause I can't get you off my mind. I can't get you off my mind. Do you got plans tonight, baby? I was hoping I could get lost in your paradise. The only thing I'm thinking about is you and I. And I can't get you off my mind. Can't get you off my mind.
I can't seem to get you off my mind. Let's get lost tonight. Let's get lost tonight. Thank you. I can't seem to get you off my mind. Let's get lost tonight. Let's get lost tonight.
Duket se fotot e publikuara nga personazhet showbizit po bëjnë namin në Instagram, është ndër këngëtarët më të dashurat të momentit dhe duket se shumë shpejt do të vi me projekte të reja për fansat e saj. Bëhet fjalë për Kidën, këngëtaren e cila përveç zërit bukur ka edhe forma fizike shumë të mira, duhet ta theksojmë. Dhe në rrjetin social Instagram, aty ku është më i populluar nga gjithë personazhet e showbizit, Kida ka publikuar foto në të cilat shfaqet e veshur sport dhe gradualisht zbulon trupin e saj të palestruar.
Kostumin e saj ngjyrë të verdh, Kida e ka kombinuar edhe me aksesorë dhe duhet thënë që duket e mahnitshme. Gjithmonë daljet e saj është gjithmonë e kuruar kjo vajzë. Dhe sa mirë bën.
Ose ja do puna.
Pandelashtu.
Gjithsesi, follow-up e Instagramit janë të gjitha perfekte. Më thuaj një ku të gjesh një defekt.
Një defekt të saj. Në fakt ka dhe bukuri, ja ka dhënë natyra ose mami, këtë se di.
Gjithsesi është edhe talentuar,
një
artiste e talentuar. Ne sjellim në këto momente me këngën e saj të fundit të 2017-s, Don't Say No More. Mbretëror, që në para 3 vitesh fa kur publikuan disa fotot sikletshme të Kate Middleton, teksa pushonte në Seychelles bashkë me princin William, dhe tashmë në shënjestër është princesha e ardhshme Meghan Markle, dhe duke se nuk po gjen paqe. Në revistën italiane Ki ditën e sotme janë publikuar disa foto të princeshës e ardhshme, të cilat janë mjaft në fakt të sikletshme, jo vetëm për të, por edhe për të gjithë palatin mbretëror. Në fotot e publikuara Meghan shfaqet me të brendshme në një post të nxehtë gjatë realizimit një serie tek seriali CSI New York. Ndërsa në foton tjetër Megan shfaqet me pistolet në duar gjatë serialit tjetër dhe fotot vijnë pas publikimit të skenave pikante të Suits dhe duket se këto foto përforcojnë gjithnjë më shumë mendimin kundër të mbretëreshës Elizabeth, e cila gjithnjë ka qenë skeptike për dasmën e Megan dhe Prince Harryt, por nuk mbaron me kaq.
Drejtuesi portalit Alfonso Signorini ka theksuar se ekzistojnë foto të tjera të ish aktores ku ajo shfaqet me gjoksin nudo. Ndërkohë çifti po merret me organizimin e dasmës, të fakt pa i kushtuar shumë rëndësi zhurmave mediatike.
Dhe besoj se
kjo është shumë të dëmshme për profilin në tërësi të gjithë familjes mbretërore, sidomos edhe të Meganit.
Aman se po anullon dasmën Prince Harry me Megan.
Inshallah jo, se s'kemi me çat merremi në një herë. Do të bëj çka.
Ne kemi merak në lumturisë të çiftit.
Atë do të thoj.
Okej.
Sa kishim parë në këtë lloj forme Meganin, po. Gjithsesi, shpresojmë që mos të ke ndikuar shumë keq në profilin e saj mbi të gjitha. Ne do të shkojmë tashmë me ekranin dhe Club është Camila Cabello.
Did you leave me here to burn? I'm way too young to be this hurt. I feel doomed in hotel rooms, staring straight up at the wall, counting wounds, and I'm trying to numb them all. Do you care? Do you care? Why don't you care? I gave you all of me, my blood, my sweat, my heart, and my tears. Why don't you care? Why don't you care? I was there, I was there when no one was. Now you're gone and I'm here. I have questions for you. Number one, tell me who you think you are. You got some nerve trying to tear my faith apart. I have questions. Number two, why would you try and play me for a fool? I should have never, ever, ever trusted you. I have questions. Number three,
as they fall, baby. Ain't no crying in the club. Hey, hey, with a tears turn to ecstasy. Ain't no crying in the dark. You think that you'll die without him. You know that's a lie that you tell yourself. You fear that you'll lay alone forever now. It ain't true, ain't true, ain't true. I said it ain't no crying. Ain't no crying in the club, no crying. I said ain't no. Tears turn to ecstasy. Ain't no crying in the club. Ain't no crying in the club. Ain't no crying in the club.
Përshëndrojmë thonë në PM Drive në emisionin tonë të drekës për të relaksuar dhe për më tepër për të sjellë muzikën më të mirë të mundshme. Dhe jemi këtu për të vazhduar me vajzën e Michael Jackson, e cila është kapur mat duke puthur me një tjetër vajzë. Por cila është kjo vajzë?
Në fakt sa po pash foton që kishin marrë të gjitha mediat rroz, pa diskutim që më shkoi mendja se me kë po puthet Paris Jackson.
Por ja do ta zbulojmë rrugës. Disa javë më parë dy supermodelet janë përfolur për një lidhje dashurie midis tyre. Zbuluam që është supermodele. Pas lajmeve të mediave rroz, ato kanë preferuar të mos u gjen deri në mbrëmjen e sehënës. Paris Jackson dhe Cara Delevingne janë fotografuar duke shkëmbyer puthje pasionante me njëra tjetrën në Los Angeles, gjë që konfirmon edhe lidhjen e tyre të dashurisë. Mesa duket një lidhje e re ka trokitur për vajzën e Michael Jackson.
Okej, okay, Cara Delevingne i ka marrë me radhë vajzat e showbizit gjatë viteve të fundit. Gjithsesi Paris Jackson është bërë një prej vajzave më simpatike. Në fakt dhe fotot që kanë mbritur ditët e fundit dhe që i kemi publikuar edhe në faqet tona në rrjetet sociale kanë qenë të mrekullueshme. Okej, okay, është
gjësi
personale, po po, është zonë. Mirë, do të shkojmë tani tek një tjetër amerikane, e cila është shumë e lidhur me familjen, madje disa këngë i ka kushtuar edhe për gjyshrit e saj, Meghan Trainor, No Excuses.
Confuse me, well. Someone else.
Nëse keni në imaginatën tuaj imazhin e gladiatorit për Russell Crowe, okay, mund ta hiqni më njëherë sepse nuk ka asnjë pikë lidhje me të.
Vërtet?
Shfaqjet e fundit të aktorit të Hollywoodit janë në fakt të frikshme, mund ta quaj kështu sepse ka një shtim të kilogramëve të pabesueshëm. Russell Crowe është transformuar, po thuaj se nuk është njohur nga askush gjatë fillimit të kësaj jave, kur është faqur në Sydney teksa priste të birin që po luante një ndeshje basketbolli, shoqëruar nga ish bashkëshortja e tij Daniel Spencer. 53 vjeçari ishte i lirshëm me një këmish të zez, pantallona të shkurtra, ndërsa fytyra ishte mbuluar e tërë nga mjekra. Russell Crowe dukej shumë i relaksuar teksa përqafonte të birin, e më pas së bashku me ish bashkëshortin u larguan së bashku. Russell dhe Daniel, që kanë së bashku dhe dy fëmijë, në mesin e vitit të shkuar finalizuan divorcin e tyre. Sipas Sunday Telegraph, Daniel përfitoi 20 milionë dollar nga divorci, si dhe 11 milion dollar të pronësisë në Rose Bay. Gjithsesi, muajin e ardhshëm Russell Crowe ka thirrur një ankand ku ai do të shesë 223 pjesë të çmuara të koleksionit të tij që përfshin sende me vlerë, piktura, madje edhe kujtime të përftuara nga filmat ku ai ka marr pjesë, përfshirë dhe parzmoren dhe shpatën në filmin.
Në çështë emi të parzmoria, na kujtoi kur ai ishte me ato muskujt e tij e të tjerë të tjerë, por që këto ëndra tashmë shuan. Shpresojmë ose besojmë që ai mund të kthehet prapë në gjendjen e tij ose lufton pak me trupin e tij. Jo,
nuk duhet ta kisha parë në këtë gjendje Russellin.
Po, po. Më shumë keq.
Mirë.
Di që doja Ada.
Se si do të ngushëllohemi pak me bashkëshortin aktual të Nicole Kidman, Keith Urban, pak ka sjell këngën e re në bashkëpunim me vokalin e mrekullueshëm të Julia Michaels, Coming Home.
My soul, I'm living someone else's life. I'm turning into concrete, harder than these city streets, where no one even cares if I'm alive. I gotta get it right. Get it right. There's a place that I know that they all know me. I gotta give back now to the ones who love me. Wrap myself around you, never let you go. There's nothing in the world that feels like the place that I know that they all know me. I gotta give back now to the ones who love me. Wrap myself around you, never let you go. There's nothing in the world that feels like coming home. Not even a memory is good enough to get me through the night. Mm-hmm. I'm longing for the real thing, people who know the real me and all the ways to love me back to life. Mm-hmm. I gotta get it right. Get it right. Gotta give back now to the ones who love me. Wrap myself around you, never let you go. There's nothing in the world that feels like the place that I know that they all know me. I gotta give back now to the ones who love me. Wrap myself around you, never let you go. There's nothing in the world that feels like coming home.
It's only one call away, but it's not the same. Yeah, I know it's only one call away, but it's not the same.
Just not the same.
Yeah, I know it's only one call away, but it's not the same.
Just not the same.
Yeah, I know it's only one call away, but it's not the same.
There's a place that I know where they all know me. I gotta get back now to the ones who love me. Wrap myself around you, never let you go. There's nothing in the world that feels like the place that I know. I gotta get back now to the ones who love me.
ngjyrat e pranverës mbërritën në ring me koleksionet e reja. Rinovoni garderobën tuaj me modelet dhe trendet më të fundit të modës. Zgjidhni kombinimet tuaja në veshje, këpucë dhe aksesor në të gjitha dyqanet e Ring. Ring, aty ku e gjithë familja vishet me stil. Në datat 4 deri në 7 prill në kryeqendrat më dinamike të Ballkanit, zëfill për të 5-tin vit workshopi më i madh i turizmit, Vas Travel Fair 2018. Këtë vit nisim rrugëtimin tonë në Shkup, vizitojmë Prishtinën dhe përmbyllim në Tiranë me Expo City në datat 6 dhe 7 prill. Vas Travel Fair, piktakim mundësish, risi, shërbim cilësor, super oferta. E janë i të zbulojmë si bashku surprizat e vendit ekskluziv të Vastur, sepse Vastur është promotori vetëm i rrisis. Join us, love Vast.
Tekson dhe njerë numrin ton të kontakti të 69401 për gjitha preferencat muzikore të cilat ju të shironi që të transmitojmë dhe për më te për rjetë tona sociale, Instagram dhe Facebook ku ju mund të na gjeni. Dhe tashmë do të flasim për Bebe Rexhën e cila ka thyer rekord dhe arrin vendin e dytë në Billboard. Këngëtari me origjinë shqiptare, Bebe Rexha, morën suksese të jashtëzakonshme në tregun muzikor ndërkombëtar. Ylli i muzikës së apo ka thyer rekord duke u renditur në vendin e dytë të Billboard, siç e tham. Ai është këngëtarja e parë shqiptare që ka arritur këtë sukses. Me këngën Man to Be në bashkëpunim me Florida Georgia Line, Bebe ka lënë pas shumë emra të njohur të muzikës ndërkombëtare si Bruno Mars, Ed Sheeran, ndërsa në vendin e parë kryeson prej disa javësh në fakt drejt me Good's Plan.
Po, vajzat shqiptare po bëjnë nami në chartet ndërkombëtare.
Po na krenojnë dita ditës.
Dua Lipa në Britaninë e Madhe, por edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Rita Ora, po ashtu Bebe Rexha njëkohësisht. Ne do të mbetemi tek Bebe Rexha dhe tek kënga e saj që ka arritur në fakt në vendin e dytë të Billboardit amerikan, bashkëpunimi me Florida Georgia Line, sjellim Man to Be.
Kick your pretty feet up on my dash. No need to go nowhere fast. Let's enjoy right here where we at. Who knows where this road is supposed to lead? We got nothing but time. As long as you're right here next to me, everything's gonna be alright. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. So won't you ride with me, ride with me. See where this thing goes. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, if it's meant to be.
I don't mean to be so uptight, but my heart's been hurt a couple times by a couple guys that didn't treat me right. I ain't gonna lie, I ain't gonna lie. Cause I'm tired of the fake love. Show me what you're made of. Boy, make me believe.
Oh, hold up, girl. Don't you know you're beautiful? And it's easy to see.
If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. So won't you ride with me, ride with me. See where this if it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, if it's meant to be. So come on, ride with me, ride with me. See where this thing goes. So come on, ride with me, ride with me. Baby, if it's meant to be. Maybe we do, maybe we don't.
Maybe we will, maybe we won't. But if it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be.
Sing it, baby.
If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be.
Let's go.
So won't you ride with me, ride with me. See where this thing goes. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, if it's meant to be,
yeah.
If it's meant to be,
it'll be,
it'll be.
Baby, if it's meant to be,
if it's meant.
Tom Hardy ka konfirmuar se do t'interpretoj mafiozin famkeq Al Capone në filmin e titulluar Fonzo. Njeriu që frymëzoi filmin Scarface, në fakt, u bë mafiozi më i pushtetshëm në Chicago të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i akuzuar për qindra vrasje, rrushfet dhe kontraband. Al Capone u dënua vetëm për evazion fiskal, ai qëndroi në burgun Alcatraz, aty ku u nda edhe nga jeta pasivuante nga demenca. Në muajin prill do të nisin xhirimet e këtij projekti në New Orleans. Aktori i famshëm ka shpërndar në rrjetin social në Instagram foton e parë si Al Capone në shesh xhirim. Është një emër që ka frymzuar jashtëzakonisht shumë projekte kinematografike, një njeri si Al Capone. Mirë, do të shkojmë në këto momente tek Duke Dumont, sjellim Inhale.
Yeah, high up life, low on sleep, down on luck, I've been up all week. Maybe you could be somebody that saves me. I've been faded quite lately. It's no fun when you're alone. Now I gotta call a taxi. My car broke down, dead battery. I've been blocked off my Uber. The driver's a, if you ask me. Cause I was smelling like an ounce, like a Zap Brothers summertime bounce. I came here to get lifted. I'll be surfing on clouds. That's when I first saw you. Looking like a Friday night house. I wanna take you to the crib and cut the lights out. Cause I need your company and I want it right now. Right now. Baby, I'ma need another hit. For the low, what you mean? Trust me, everything is better with the green. Don't kill my vibe, don't blow my buzz. Cause I'm a fiend. Menage a trois, let's make it three. Selfish, I need you for me. You'll be like my medication. Doctor seems to be the only one with patience. Don't need a cure for these symptoms. I just need some assistance. I can't let it get lifted up. That's when I first saw you. Looking like a Friday night's house. I wanna take you to the crib and cut the lights out. Cause I need your company and I want it right now. Right now. Baby, I'ma need another hit. There's no better way to spend the day than getting high with me, yeah. So let me love ya. There's no better way to end a day than getting high with me. Baby, I'ma need another hit. I want your love. Inhale, exhale, exhale. Baby, I'ma need another hit.
Jemi rikthyer përsëri në studio dhe do të ndalemi te Justin Timberlake, i cili sapo ka nxjerr albumin e ri dhe këngët e tij po i promovon në vende të ndryshme. Por nuk haron as të vjetrat që kanë patur tepër sukses, duhet thënë. Ndërsa interpreton te Rock Your Body, performansa e tij shtoi dhe pak adrenalin për fansat. Pikërisht, njërit prej tyre i mori nga dora telefonin me të cilin po xhironte performancën dhe vazhdoi vet, padyshim duke bërë një dhuratë të bukur vajzës që i përkiste.
Po, dhe vet Justin ka postuar video në faqen e tij në Instagram duke shkruar nëse i afrohesh shumë skenës të marr telefonin. Kaq është dashur që më pas të çmenden vajzat që kanë qenë shumë afër skenës së Justin Timberlake. Dhe
sigurisht do të ndodhte vetëm një herë kjo gjë, po. Pasi gjithë ato vajzat që u afruan nuk janë marrë me telefonin.
Kështu që mos tento të shkosh afër skenës, sepse jo vetëm që do paguash çimet e kokës për një bilet,
po ja vjen të paguash për Justin Timberlake.
Gjithsesi, ne do të ndalemi pikërisht tek kënga për cilën sapo folëm,
sjellim Justin me Rock Your Body.
But I don't mind. Just wanna rock you, girl. I'll have whatever you have. Come on, let's give it a whirl. See, I've been watching you. I like the way you move. So go ahead, girl, just do that ass shaking thing you do.
So you grab your girls and you grab a couple more, and you all can meet me in the middle of a course. And the air is thick, it's smelling right. So you pass to the left and you sail to the right. Don't be so quick to walk away.
Seriozisht dëshirën e Ksenjas për ta ndjekur nga aftër Justin Timberlake dhe mundësia është shumë e mirë. Për shembull, mund të shkosh në Amsterdam në këto dy data ose në 15 korrik të 2018-s ose në koncertin e fundit në Europë për 2018-ën që është në 25 gusht, po në Amsterdam të Hollandës.
Çmimet do auna.
Atëherë çmimet nisin nga 80 euro bileta më e lirë, më pas nëse ti do të shkosh aty afër sa të marrë telefonin dhe të bëj një selfie. Shkojnë deri në 450 euro biletat. Po, kështu që gjykoje, shikoje.
Mirë, këto ditë nuk do jam në emision, do përgati valixhet. Po bisha gati.
Tani më mirë Justin Timberlake se sa Beyoncé, biletat afër skenës shkonin deri në 900 euro. po, me gjithatë, fansat e Beyoncé-s mund të bëjnë çdo gjë ndoshta për të shkuar Milano dhe për ta ndjekur në 6 korrik.
Okay. Kështu që morëm dhe informacion ekstra për sa i përket Justin Timberlake, i cili në Amsterdam do të bëjë namin, beson se në çdo dalje të tij. Ne shpresojmë që nëse unë shkoj aty, të marr këtë telefon.
E uroj.
Mirë, do të shkojmë tashmë me I Believe, është Demi Lovato dhe DJ Khaled.
Another one.
Some people stand, some people move. Tough times don't last, but tough people do. As long as you've got hope, you'll find your way. There's power in the thoughts that you think. There's power in the words you say. Like I can, I will no fear, no fear. Today I saw a rainbow in the rain. It told me I can do anything. If I believe, I believe, I believe in me. I believe, I believe, I believe in me. But to let it breathe. As long as there is love, I can make it anywhere I go. If I follow my dreams, I'll end up building a yellow brick road. I can, I will. Yeah, I am, no fear, no fear. Living my best life, I am a flower that's blooming like roses in spring. Living my best life, I am wearing a crown that's only fit for a queen. I'm glorious, victorious.
Succeed, you must believe.
We the best music.
I believe.
Another one.
A wrinkle in time.
Asa kemi shjuar Anuk me The Girl gjatë këtyre minutave të drejt për drejta transmitimi të PM Drive. Kujtojmë se Anuk në fakt na ka munguar për gjatë këtyre dy viteve të fundit të prodhimit të këngëve të reja, duke qenë se albumi i fundit ishte në 2016-ën, Fake It Till We Die, dhe me zi presim të nisë ndonjë projekt të ri muzikor.
Të kesh një rikthim të fuqishëm.
Okej, ndërkohë sot ndalemi sërish tek çifti më i përfolur i kësaj periudhe, Meghan Markle dhe Prince Harry. Këtë herë flitet në fakt për përgatitjet që ato po bëjnë për dasmën e tyre dhe duket se Meghan po tregohet shumë rrept me Princin në fjalë.
Edhe rreth 2 muaj ndajnë pra Princin Harry dhe Meghan Markle nga poja e famshme që ndryshoi jetën dhe tashmë kanë nisur planet për zgjerimin e familjes. Sipas medias, çifti dëshiron 3 fëmijë, njësoj si William dhe Kate. Meghan i ka ide të qarta për aty që do dhe e ka detyruar Harryn të mbajë regjim të fortë para dasmës, të bëj fitness, të ndjek një dietë kontrolluar ushqimore, si dhe të lërë pijet alkolike e cigaret. Nuk është sekret që duan të bëhen me një prindër dhe kjo është një ndër arsyet që Meghan e ka ndaluar Harryn të tymos sepse duhani ndikon negativisht në prodhimin e spermatozoideve, deklaroi një burim i afërt i familjes mbretërore.
Gjithsesi, Prince Harry në fakt po kujdeset për fizikun pasi synon që të rrëzoj rreth 5 kg deri në ditën e dasmës, duke u mbështetur tek ndihma e një trajneri personal fitnessi dhe tek një dietologe.
Dëshiron të jenë të kuruar në maksimum për ditën e tyre. Në fakt drejt kanë sepse të gjithë duan të jenë sa më bukur në ditën e dasmës së tyre pasi është në eventet më të rëndësishme që mund të ketë njeriu në jetë.
Jo vetëm se mund të jenë shije personale, por sepse pikë së pari janë pjesë e familjes mbretërore dhe dikush tjetër mund t'ju thotë që ju duhet të jeni kështu ditën e dasmës.
Duket se Meghan po jam blet me vërtet Harry. Të të mirë bën, është pak okay. Ishëndosh.
Do shkojmë tani tek bashkëpunimi më i fundit i David Guetta dhe si janë fakt nuk është bashkëpunimi i tyre i parë sepse kanë bashkëpunuar më herët me Titanium, por sjellin një tjetër sukses tani, Flames.
One foot in front of the other, babe. One breath leads to another, yeah. Just keep moving. Trip you up, you know right now.
duke dëgjuar Sia dhe David Guetta, në dy emra të rëndësishëm të muzikës botërore, në fakt duhet themi. Dhe nga këta emra do të shkojmë në një tjetër emër të rëndësishëm, bëhet fjalë për Beyoncé, e cila me sa duket është një njeri normal dhe ekonomiste.
Oh,
si gjithë ne. Dhe pse në fakt është martuar me reperin më të pasur në botë, Jay-Z. Beyoncé nuk mund të largohet nga blerja e rrobave kur ka ulje. Janë publikuar disa imazhe të saj që po bënte blerjen në një dyqan në Los Angeles, e shoqëruar nga vajza e saj. Dyqani kishte çdo gjë me ulje dhe Beyoncé nuk mund t'i thoshte jo, edhe pse pjesën më të madhe të kohës shfaqet me veshjet e stilistëve më me emër në botë. Së bashku me vajzën e saj Blue Ivy, mbushën karrocën me të gjithë gjërat e tyre të preferuara dhe nuk u shqetësuan që njerëzit po i fotografonin.
Po bravo Beyoncé, i sugjeronim të bëj një xhiro nga Gabi këtej tek ne, sepse do ket goxha garderob të pasur.
Nuk e kishim parë në këtë vështrim Beyoncé, por na surprizoi, edhe është një ekonomiste, siç e thash edhe atka.
Dhe nuk mjafton që është në vendin e parë të femrave që kanë korur më shumë para vitet e fundit. Gjithsesi, ne do të shkojmë tani tek një artiste për të cilën fakt ka shumë për të folur, por mjafton themi Alana Miles, kanadezen e famshme që u bë pjesë e muzikës në fund të viteve 80 dhe do ta sjellim në këto momente me një prej hiteve të në fillimit të viteve 90. Love Is, e dëgjojmë tani. Dëgjuar Alana Miles, vajzën me sy jeshilë dhe me ngjyrën e saj të preferuar të zezën, ashtu si që kishte dhe flokët, dhe kujtojmë se është 59 vjeç, e dhjetorin e kaluar ka mbushur 59 vjeç Alana Miles dhe vazhdon të mbetë në fakt një zë i fuqishëm në botën e muzikës. Largëtoj
edhe ne në këto momente. Mirë, tashmë teksa po bëjmë këtë xhiron e famshëm të Instagramit, shohim diell, det
edhe tatuazhe nga do. Duket se ajo nuk e ka
imagjino ka nisur që tani këto gjëra. Imagjino sa të ngrohen pa kohë.
Në fakt bën mirë që ekspozojnë pushimet e tyre personazhet e rëndësishëm të showbizit pasi na zgjojnë dhe ne të tjerëve duke na thënë që hey njerëz zgjoni, jeta është e bukur dhe duhet bëjmë ne disa pushime apo jo. Mirë bëhet fjalë për Lucy Fallon, e cila ka vendosur të shijoj disa ditë pushimi. Ylli 22 vjeçare ekspozoi trupin e saj me tatuazhe në rrezet e diellit me bikini të ngjyrave nga më të ndryshmet, pasi reklamon edhe bikinit apo jo.
Po patjetër, patjetër çdo gjë është kryer në marketing. Po, pra. Mirë, do të shkojmë tani tek Ibiza Girls dhe Summer Feeling. Dhe kitaristi i grupit Tokyo Hotel Tom Collins nuk po e fshehin më romancën e tyre. Supermodelja dhe i dashuri i saj 28 vjeçar janë fotografuar duke u puthur me njëri tjetrin. 44 vjeçaria dhe Collins janë fotografuar për herë të parë së bashku në 14 mars në Delilah në West Hollywood, dhe duke se nuk e ka fare problem diferencën e moshës prej 16 vitesh Heidi Klum. Po ndjekin të gjitha le themi trendin e Demi Moore para disa viteve.
Dhe me sa duket to fakt e kanë hedhur poshtë të gjitha deklaratat që ata bënin që ishin miqe, kështu gjëra
si shtonk. Po kështu janë të gjitha fillimet e romancave në Hollywood. Mirë, do të shkojmë tani tek Tokyo Hotel, sjellim këngën e 2017-s tyre, What If.
Come pick me up in your car. Don't let me down for nothing. I wanna know who you are. And if you're down for something, I want a piece of your heart. Come, let's just not do anything. Give me a piece of the star. Till the end, you would never be alone again. Ooh, what if I would love you till the end? You would never be alone again.
Ok, kemi mbritur pak nga pak në minutat e fundit të programit PM Drive për këtë pas dite, duke u përshëndetur gjithë dhe gjithu që jeni duke u thuar me, në këto momente me valet e Radio Travel. Sugjerojmë të mos shkëputeni në asë një moment. Muzika mirë vjene transmituar 24 orë, mund klikoni në radiotravel.al për të na dëgjuar online pa diskutim, por edhe për të informuar për lajmet sa i përket botës së turizmit, për koncertet e artistëve më të famshëm të muzikës në vende shumë afër nesh, edhe me detaje sa i përket çmimit të biletës, akomodimit, por jo vetëm, për publikimet më të reja të muzikës, për video shumë interesante e sugjerime për destinacionet më të bukura për të pushuar. Mund klikoni dhe në Radio Travel në Instagram, në Radio Travel në Facebook, në Twitter, janë të gjitha këto mënyrat për të na ndjekur 24 orë në 24
në të gjitha rrjetet sociale të mundshme.
Ndërsa me PM Drive fakt kemi mbritur në minutat e fundit për t'ju lënë takim nesër në të njëjtën orë.
Kështu që mos harroni të dëgjoni vetëm muzikë të mirë dhe gjëra sa më shumë të bukura, të cilën ju a bën jetën edhe më të bukur, pse jo. Duke ju lënë dëgjimi sërish dhe da ditën e nesërme me mua Ksenjën dhe Adën. Mirë dëgjofshim dhe kalofshi sa më mirë.
Mirë dëgjofshim.
I disappear. I was aching to be somewhere near. Your voice was all I heard. I was shaking from a storm in me. Haunted by the specters that we had to see. Yeah, I wanted to be the melody above the noise, above the hurt. I was young, not dumb, just wishing to be blinded by you, brand new. And we were pilgrims on our way. I woke up at the moment when the miracle occurred. Heard a song that made some sense out of the world. Religion so I can love and hate. Music so I can exaggerate my pain. Give it a name. I was young, not dumb, just wishing to be blinded by you, brand new. We were pilgrims on our way. I woke.